cele 13 lecții biblice din capitolul 3 Apocalipsa, găsește în capitolul 6, de la versetul 1 la 8, de cuvântul Domnului spune așa: când a rupt mielul cel de întâi din cele 7 feceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele 4 furtuni zicând un glas care lui: vino și vezi! M-am uitat. Și iată că s-a arătat un arc. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit iubitor și ca să grească. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: vino și vezi! Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Și el ce sta pe el a primit putere să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii de alții, și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul peceta a treia, am auzit de-a treia făptură vie zicând: vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea un ochi și în mijlocul celor 4 făpturi am auzit un glas care zicea: o măsură de grâu pentru lemn, 3 măsuri de tors pentru mine. Dacă nu bată mâinile lemnul și vin. Când a rupt mielul de ceta a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi! M-am uitat și iată că s-a arătat un cal în lui. Cel ce sta pe lui se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucide cu sabia, cu foamete, cu molină și cu fiarele câmpului. Amin. Iisca și surori, în studiul nostru biblic, privire la vremurile din urmă, și în special aspecte legate de aceste vremuri, din prezentarea pe de plastic în cartea Apocalipsa, în acest studiu și în aceasta vom intra în ceea ce deseori în Sfânta Scriptură este numit ziua Domnului sau necazul cel mare sau necazul lui Iacob. Vă reamintesc însă de lecțiunea trecută, a 12-a, când din cadrul capitolului 5 am observat trei lucruri importante sunt evidențiate. Cartea aceea cu 7 peceți, mielul și închinăciunea. Și când am vorbit despre această carte, am văzut că ea are un conținut tainic care n-a fost cunoscut până la ora în care pecetul va începe să rupe pecețile, un conținut tainic care n-a fost revelat omenirii până când biserica, se vede aici, a fost răpită la cer. N-a fost revelat în sensul pornirii, împlinirii a ceea ce spune în această carte tainică, pecetuită cu 7 peceți. Și am invitat atunci să observați forma trecută la care sunt prezentate acțiunile lui Dumnezeu. Ai răscumpărat pentru tine, ai fost junghiat, ai făcut regi și preoți o împărăție. Toate acestea petrecute în urmă arată că nu sunt parte din ceea ce urmează să se citească din cartea asta care se deschide înaintea noastră de către mielul. Și prin urmare, cartea aceasta tainică este o carte care nu privește
desfășurarea istoriei bisericii. În moment ce El a mântuit, a răscumpărat și a făcut pentru sine împărăție. Și cartea aceasta, despre care cei 24 de bătrâni vorbesc împreună cu îngerii și cu cele patru făpturii, este o carte a cărei taine se vor descoperi și împlini pe pământ imediat urmând răpirii bisericii. Cel ce deschide cartea aceasta, singur în stare să facă lucrul acesta, ca să reveleze mai departe tainele lui Dumnezeu, este Mielul, și am spus că, de fapt, Biblia este o istorie întreagă a Mielului. Isaac a fost acela care a întrebat, unde este Mielul? Ioan Botezătorul i-a răspuns, iată Mielul lui Dumnezeu, iar în cartea Apocalipsa vedem că Mielul este glorificat. Vrednic este Mielul să ia cartea și să-i rupă de ceți. Este istoria Mielului, căutării lui, găsirii lui și glorificării lui. Istoria lui Iisus, de fapt. Și pentru că Mielul singurul este în stare și se duce și ia cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, căreia nu-i se vede fața și care este Tatăl, și a văzut descrierea lui sub formă de iaspis și de sardiu, este o descriere profetică de tipul perlelor sau pietrelor prețioase care supraveghesc pe fiii lui Israel, pe cei 12. Și nu întâmplător, Domnul Dumnezeu este prezentat ca unul care seamănă cu un sardiu și cu un iaspis. Vă aduceți aminte? Ruben era cel căruia i-a fost asociată piatra de sardiu și Ruben este cel despre care a zis, vedeți fiul. Iar Beniamin este cel care în pieptarul acela care se îmbrăca marele preot și care trebuia să aibă 12 pietre, 12 pietre, Ruben era ultimul și lui i-a fost atribuit iaspisul, Beniamin însemnând fiul care stă la dreapta. În aceasta, v-a spus, Iisus Hristos ne este prezentat ca unul care împlinește sau face din nou de cunoscut ceea ce a zis în Ioan 10:30, eu cu Tatăl un suntem. Vedeți fi, partea omenească a Domnului Iisus Hristos, Ruben, și fiul care stă la dreapta, Tatălui Iisus Hristos. Dar, în seara aceasta, deschidem cartea cea tainică împreună cu Domnul Iisus Hristos și, pentru că El îi rupe pe cețile, putem să vedem ce este în carte. În seara aceasta, din nou, vom învăța cuvântul Domnului și mă dăjduiesc dorința și rugăciunea mea este aceasta să prindem dragoste de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e prea frumos să nu-L băgăm în seamă și să nu-L trăim. Ne vom uita bine la cuvântul Domnului și de ce i-a dășit invit, puneți mâna pe Scriptură în clipa aceasta, pentru că intrăm în taine profetice. Când arunc Mielul cea din tâi din cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tulip, vino și vezi. La fel să observați pe măsură ce studiem, din clipa aceasta, când peceta, una din cele șapte peceți, este ruptă, de fapt, frați și surori, și stimați ascultători, intrăm în ceea ce numim în Biblie și în teologie judecata lui Dumnezeu, ziua Domnului, necazul cel mare sau necazul lui Iacob. Judecata lui Dumnezeu cu privire la pedepsirea Pământului. Deseori în profet a citit și ați auzit spunându-se că ce așteptați de la ziua Domnului? Și poate că v-ați întrebat mereu ce însemnează ziua Domnului. Că ce așteptați voi de la ziua Domnului? Că va fi un necaz cum n-a mai fost și despre că va fi un plastic. Ziua Domnului se referă, de fapt, la necazul cel mare. Această perioadă de 7 ani distinți. Și
Mielul
deschide, rupe pe cer. Și când ne uităm în cartea din care el rupe pe ceți, observăm că în ziua lui, în ziua mâniei lui, Domnul Dumnezeu va dezlănțui, rețineți, va dezlănțui trei cicluri succesive de pedepse asupra pământului, în fiecare ciclu introducând 7 pedepse distincte. Primul var sau primul ciclu de pedepse pe care Domnul îl dezlănțuie este pecețile, cele 7 peceți. După ce termină cu pecețile, la cea de-a 7-a pecete, când este ruptă, suntem introduși în cele de-al doilea numite trâmbițe, sunt cele 7 trâmbițe. Vom vedea dacă vom studia cuvântul Domnului, de exemplu, uitați aici, capitolul 8, versetul 1. Când a rupt mielul peceta a 7-a, deci ultima din cele 7 peceți, s-a făcut în cerul tăcere de aproape jumătate de oră, descrie atmosfera din cer și apoi zice, versetul 5, apoi îngerul a luat căpelnița, a umplut din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Din nou gălăgie mare, din nou gălăgie mare, din nou sunete mari, pentru că uitați, când rupe prima dată pe cetă, zice, una din cele patru făpturi a vorbit cu voce ca de tunet. Mânia lui Dumnezeu este făcută de cunoscut la fiecare, și la peceți, și la trâmbițe, și la potire, sunt potire, este făcută de cunoscut cu un glas foarte puternic. Și apoi și continuă și zice, și cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Înseamnă că n-au sunat până acum au fost 7 peceți desfăcute. Când a 7-a pecetă a fost desfăcută, a venit rândul celor 7 îngeri să sună din trâmbiță. Și când ultimul înger sună din trâmbiță, și vom vedea noi, nu le confundăm cu cea din urmă trâmbiță, care este distingerea morților, atunci, zice, am văzut 7 îngeri cu 7 potire. Și începe un alt val și ultimul în această mânie a lui Dumnezeu. 7 peceți, 7 trâmbițe, 7 potire. Istoria lor este între capitolele 6 și 16. Prima pecetă. Deci să urmărim în primul rând prima pecetă. Și citim despre ea în felul următor. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Ce ziceți dumneavoastră? Pe cine reprezintă persoana aceasta de pe calul alb? Ce părere aveți dumneavoastră? Ce ați gândit studiind Sfânta Scriptură? Mai este o scenă similară în capitolul 19, dacă vreți să vă uitați în Apocalipsă, cu versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ia să vedem. Putem face o asemănare între aceste două sau avem de-a face cu două aspecte distincte, cu două identități distincte, aparte. Vrea cineva să încerce să spună ce a înțeles că ar putea să reprezinte acest cal alb și cu călărețul care merge biruitor și i s-a dat putere să biruiască? Așezător, comentându-se pasajul acesta, mulți s-au grăbit să vadă în calul acesta an și călărețul de pe el, care are putere să biruiască și să fie un biruitor, mulți l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos. Mai ales, dacă este luat, m-am zis, în comparație cu Apocalipsa 19 cu 15. Însă întrebarea mea este, și întrebarea Sfintelor Scripturii, este calul acesta alb și călărețul de pe el o prezentare a Domnului Iisus Hristos? Răspunsul este categoric nu. Răspunsul este categoric nu. Ne uităm în Biblie și vom vedea unde este aspectul profetic care ne duce într-o cu totul altă direcție. Nu poate să fie Domnul Iisus Hristos pentru faptul că Domnul Iisus Hristos este Cel ce rupe pecețile. Este așa sau nu este așa? Deci El rupe pecețile. Și prin aceasta, rupând, ca unul care rupe pecețile, rezultă clar că El nu este unul care-i parte din taina peceților, ci este unul care-i în afara peceților. Face sens ce vă spun? Deci, din moment ce El rupe pecețile și sub peceți sunt taine, El nu poate să fie în afara tainei. Înțelegeți? Înseamnă că El nu-i parte din aceste pecete, nu poate să fie El. El le rupe, nu poate să fie și pe cal în același timp să se arate din pecete, așa. Înseamnă că El este în afara pecetelor și se deosebește de El. El posedă secretul pecetelor, nu este secretul lor. El este Cel care posedă secretul acestor pecete, nu este El secretul lor. Pentru că El este rădăcina lui David, este leul acela despre care deja am învățat în capitolul 5. Pe de altă parte, nu poate să fie Domnul Iisus Hristos, deci, pentru că este în afara pecetelor, nu înăuntru lor, nu în taina lor. În al doilea rând, nu poate să fie Domnul Iisus Hristos pentru că acest călăreț din 6 cu 2, observați, are pe cap o cunună. Uitați-vă cu mine în Sfânta Scriptură. Cel ce sta pe el avea un arc. I s-a dat o cunună. Observați? O cunună. Pe când dacă ne uităm în Apocalips 19, cu versetul 12, spune așa, cu 12, ochii lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești. Deci este a doua deosebire. Domnul Iisus Hristos nu are o singură cunună. El este încununat cu multe cununi împărătești. Și că în Apocalips 19 este vorba de Domnul Iisus Hristos, nu mai încape niciun real pentru nimeni, nu? Cred că așa, din moment ce este prezentat împăratul împăratilor și Domnul Domnului. Pe de altă parte, cununa pe care o poartă acest călăreț de pe calul alb, este așa cum am învățat la cei 24 de bătrâni, este un Stefanos, o cunună de biruitor. Biruitor în competiție, nu neapărat în ceva serios, într-o competiție care l-a privit pe el. Așa. Pe când Domnul Iisus Hristos, în 19, este prezentat cu multe cununi, iar termenul folosit este cu multe diademe, deci cunună specială. A treia deosebire între acești doi călăreți. Călărețul acesta din prima pecetă are cununa, dar cununa lui, care este simbolul autorității, nu împărați, au cum simbolul la ceva căpătat, câștigat, cununa lui nu-i câștigată. Cununa lui nu-i câștigată. Observați ce spune cuvântul Domnului, cât de clar este. Ce zice? I s-a dat o cunună, ci cununa lui este căpătată. Nu câștigată. I s-a dat o cunună cu ce scop? Să biruiască. Iată ce ciudat este călărețul acesta. Deși îmbrăcat în alb și pe cal alb. Lui se dă o cunună ca să poată să fie determinat să facă ceva. Să cucerească, să biruiască. Pe când Domnul Iisus Hristos a câștigat cununile acelea multe după ce a biruit. Dacă vreți să vă uitați, de exemplu, în Isaia 53 cu 10, cuvântul Domnului este și de clar. Zice, dar după ce își va da viața ca jertfă, sufletul lui se va înviora, va vedea o sămânță de urmași și Domnul îi va da partea lui de moștenire la un loc cu cei mari. Când? După ce își va da viața, după ce va birui, la călărețul ăsta din șase îi se dă cu una ca să fie determinat să meargă, să biruiască. De asemenea, în Filipeni 2:9, cuvântul Domnului este așa de clar, când spune pe Domnul Iisus Hristos, de aceea, de ce? Pentru că se turoc unde zice că la înfățișare s-a asemănat cu un om, s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce. Și apoi continuă în versetul 9, Filipeni 2:9. De aceea, deci pentru că a murit și a înviat, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat mai presus de orice nume și i-a dat cununile care le are. Deci diferență mare între ei. Unul și-a câștigat cununile, celălalt le-a căpătat ca să meargă să câștige ceva. Pe de altă parte, când vorbim despre călărețul acesta, înseamnă că suntem introduși, frați și surori, să facem cunoștință cu cea mai mare decepție din istoria omenirii. Deci călărețul acesta este personificarea decepției totale pe pământ. El este de fapt anticristul. Stăm întrebători, de ce? El este de fapt anticristul. Chiar dacă e pe cal alb, chiar dacă este îmbrăcat și el în alb, și nu spun cu acesta, dar rezultă, așa? Călărețul acesta nu reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, așa am văzut de ce. Călărețul acesta este persoana care aduce decepția finală de pământ. Ca să vedem de ce. De ce? Culoarea albă, în general, este culoarea păcii, este simbolul păcii. Pacea pe care o aduce el, însă este o pace falsă. Este o pace falsă. Suntem, frați și surori, la începutul necazului celui mare, în primii 3 ani și jumătate. Acum începe persecuția. Decepția pe care acest personaj ciudat o face, se observă în următoarele aspecte. Vreau să vă uitați în Sfânta Scriptură. Cât este el de divaci? Ia uitați-vă. Cel ce sta pe el, ce zice Sfânta Scriptură că avea? Avea un arc. Observați unde este decepția. Nu avea săgeată. Nu avea săgeată. Avea un arc. Și nu întâmplător este spus acest lucru. De obicei, arcul, întotdeauna când vă citim Sfintele Scriptură, că era echipat cu arc, cu săgeți, cu săbii, foarte clar, în toate detaliile. Aici despre el spune că e pe un cal alb, îmbrăcat în alb, dar avea un arc. Nu avea săgeată. De ce? De ce? Pentru că el este pus să se ducă și să promoveze pace pe pământ. Lipsa săgeții, tocmai aceasta vrea să-i inducă în eroare că gândurile lui, ideile lui sunt gânduri de pace, sunt gânduri de liniște. Că așa e gândul, haideți să citim împreună în Sfânta Scriptură la Daniel capitolul 8. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură la Daniel capitolul 8, versetele 23 și 24. Auziți? La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirii, deci la sfârșit, se va ridica un împărat, cum zice, fără rușine și viclean. Auziți ce spune despre el mai departe? El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților, Israel. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa. Cum va birui anticristul? Cum va birui? Cu război? Cu război, are arda fără săgeată. Biruința pe care o are el este arma diplomației. Va fi de o inteligență cum nu s-a mai întâlnit pe pământ printre muritori.
Deci iată că nu cu săgeata să lovească și să omoare, acum în prima fază, noi suntem la începutul în cazul celui mare, ci merge cu arc, n-am nicio săgeată, nu lovesc pe nimeni. Așa cum zice Sfânta Scriptură, vine vremea când din fiarele lor se vor face fiare de plug și din săbiile lor cuțite de altoi prunii și copaci și meri, perici, așa mai departe, liveții. Înseamnă, exact cum spune Daniel, deci el va izbuti prin vicleșug, umblă cu viclenie, promite pace, tocmai de aceea este pe un cal alb. Tocmai de aceea umblă cu arc fără săgeată și va izbuti să facă legământ, zice Sfânta Scriptură, cu câți? Cu mulți. Cu multe națiuni, cu multe popoare. Făcând legământ cu mulți, cu multe națiuni, cu multe popoare, imediat suntem introduși să-l vedem ce face de fapt mai departe, pentru că toți acești cai care sunt prezentați și cu călărețe de pe ei, frați și surori, aș vrea să spun de acum și să intrăm în alte detalii, nu sunt personalități distincte, separate una de cealaltă, ci toți acești patru cai cu patru călăreți pe ele sunt zugrăvirea unuia și aceleași călăreți, care este Anticristul și care, în prima fază a lucrării lui pe pământ, va lucra printr-o diplomație fantastică, diavolească, drăcească, chipurile cu arcul fără săgeată, lămurind lumea și încheie legământ cu poporul lumii, că el va face pace pe pământ. Va încheia legământ chiar cu Israel, așa spune Sfânta Scriptură. Și intrăm la peceta a doua. Hai să o citim, că atunci vom trece mai bine. Versetele 3 și 4. Când a rupt mielul a doua pecete, am auzit de a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu. Dacă el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Cum v-am spus, vom vedea imediat, este același călăreț care a fost descoperit sub prima pecetă de pe calul alb. Însă de data aceasta, el își revelează adevărata identitate, pentru că după ce va reuși să facă legământ cu mulți, inclusiv cu poporul lui Israel, atunci își va arăta și își va face de cunoscut adevărata identitate. Și anume, el, spune Sfânta Scriptură, calul acesta roșu este simbolul războiului. De data aceasta va proceda la război. Roșu este culoarea sângelui și de obicei când războiul este descris, este descris prin sânge. Asta este culoarea războiului. Așa. De data aceasta este dispus pentru că îi se descoperă tricurile, îi se descoperă minciunile lui diplomatice și cel puțin în Europa, vom intra în detaliile acestea în altă lecțiune, cel puțin în Europa, în cadrul celor 10 împărății care se vor face din Imperiul Roman, așa, cel puțin 3 din statele acestea, 10, se vor ridica capul și vor spune, nu ne mai trebuiește domnia ta, pentru că tu ne-ai înșelat, așa, pacea pe care tu ai spus-o nu este dreaptă, la care el va fi foarte. Începe războiul. Venirea lui pe pământ nu este să aducă pace. Dimpotrivă, venirea lui pe pământ, în versetul 4 zice, este ca să ia pacea de pe pământ. Asta în contrast cu venirea pe pământ a Domnului Iisus Hristos. Iată, când vine Anticristul, el vine cu o minciună, că face pace, dar în realitate vine să ia și pacea care mai este, să ia pacea de pe pământ. Pe când, când a venit Domnul Iisus Hristos, ce au zis îngerii? Și pace pe pământ. Pe când, când a venit Domnul Iisus Hristos, a zis și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Iată că el face tocmai invers. El ia pacea de pe pământ Și iar pe oameni îi determină să nu se mai încadă în altul, ci să se junghe. Că face lucrul acesta este spus de mult. Dacă citim la Isaia, capitolul 57, versetele 20 și 21, este clar felul de lucru al celui rău. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Domnul. Așa că să nu vă fure Gorbaciov cu reformele lui de perestroică și multe alte lucruri. Exact așa cum vă spun de la învor. Să nu fiți încântați tare că aceasta este liniștea de dinaintea furtunii. Să nu vă fure, cel rău n-are pace, e mincinos. Stă ca marea, niciodată nu-i liniștit. El ia pacea, provoacă neîncredere. Și cuvântul Domnului spune că de data aceasta, cum am zis, își revelează identitatea după ce îi minte că face pace, își revelează adevărata identitate și anume urmărește un scop mare. Tocmai de aceea a făcut legământ cu mulți, un scop mare să fie stăpânul lumii, dictatorul lumii. Și aceasta rezultă din faptul că aici în versetul 4, final, zice, i s-a dat o sabie mare. O sabie mare. Dacă veți citi la Român, capitolul 13, cu versetul 4, apostolul Pavel ne vorbește clar prin Duhul Domnului când zice că sabia este dată autorității, stăpânirii. Teme-te, că nu degeaba poartă sabie. Nu așa vorbește apostolul Pavel. Deci sabia este simbolul autorității, a puterii. Iar faptul că aici spune că i s-a dat o sabie mare, nu una obișnuită, înseamnă că el de fapt își atinge scopul pe care îl urmărește, acela de a fi dictatorul pământului, domnul pământului. Revelându-și aceasta, ironia continuă în peceta întreia. Versetele 5 și 6. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, dar să nu batem unde lemnul și vinul. El continuă să-și reveleze adevăratele idei și o va face, ca să știți cât, până unde, el își va revela treptat adevărata lui identitate până la mijlocul celor 7 ani de necaz. Deci 3 ani și jumătate își va descoperi mereu adevărata identitate. La 3 ani și jumătate de necaz, acum se revelează complet. Când va rupe legământul pe care l-a făcut acum, când a zis că face pace pe pământ, va rupe legământul cu Israel, așa cum a zis Domnul Iisus Hristos, se va da drept Dumnezeu, se va da drept Mesia și va pretinde să îi se aducă închinăciune. Din data aceasta își revelează o altă identitate sub forma unui călăreț pe cal negru. Negru, culoarea aceasta despre care vorbește aici, frați și surori, nu este greu să o înțelegem, este moartea prin înfometare. Una din armele cu care va lucra împotriva oamenilor va fi moartea prin înfometare. De ce putem să zicem noi că este vorba de fapt de moarte prin înfometare? Vorbim așa ca să ne aflăm în studiu sau așa spune Sfânta Scriptură? Așa spune Sfânta Scriptură. Dacă descrieți cu mine la plângerile lui Ieremia, capitolul 4, plângerile lui Ieremia, capitolul 4, versetele 4 și 5, citesc prima dată. Zice, limba sugătorului, al copilului care stă la sân, îi se lipește de cerul gurii, uscată de sete, auziți? Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Ieremia plânge, dar plânge el profetic. Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșină pe ulițe, cei ce fusese recrescuți în purpură se bucură acum de o grămadă de gunoi. Las-o capete. Și apoi spune în versetul 8, exact ce am citit în Apocalips. Dar acum înfățișarea le este mai negricioasă decât funinginea. Deci este moartea prin înfometare. Înfățișarea le este mai negricioasă decât funinginea. Așa că nu mai sunt cunoscuți de ulițe. Pielele este lipită de oase, uscată ca lemnul. Cei ce pierd uciși de sabie sunt mai fericiți decât cei ce pierd de foame. Carcați leiți de puteri din lipsa roadelor pământului. Ce grozăvie! Ce grozăvie! Ca dovadă, sau ca altă dovadă, care să argumenteze ceea ce spune, calul acesta negru, pălăriță de piel, de același anticrist, de data aceasta, își revelează metoda cu care va lucra ca să subjuge toate, toate națiunile pământului, va fi prin un fometat. Expresia pe care cele patru, una din cele patru făpturi vii o folosesc când zice o măsură de grâu pentru un leu, trei măsuri de orz pentru un leu, vedeți că el are în mână o cumpănă, așa, va fi raționalizată, cumpăna este simbolul raționalizării, va fi raționalizată hrana pentru pământul. Așa, un leu sau o drahmă sau un dinar, cum vorbește în originalul ebraic, în originalul grecesc, și cum spune Domnul Iisus Hristos în Matei 20, de la 1 la 16, unde spune despre pilda lucrătorilor vii. Cu cât s-a întocmit cu lucrătorii lui? Cu cât, zice? Cu un leu. Să știți că Domnul Iisus Hristos nu a vorbit la întâmplare. În vremea lui, dacă veți citi în obicei, este o carte numită Obiceiuri Biblice. Dacă veți citi în această carte în obiceiuri biblice, veți găsi următorul lucru. Plata care se făcea unui om cu ziua, în timpul Domnului Iisus Hristos, era un dinar pe zi, un leu, cum este tradus la noi. Tocmai de aceea, în timpul Călătorul Vie spune că s-a întocmit cu ei cu un leu, un dinar. Și se spune următorul lucru, mai departe, în obiceiuri biblice, din timpurile lui Iisus. Iar cu un dinar se putea cumpăra, în vremea aceea, 8 măsuri de grâu. O măsură de grâu, frați și surori, era aproximativ 450 de grame de pâine, deci de grâu, 450 de grame. Dar pe vremea aceea, cu un dinar, se putea cumpăra 8 măsuri de grâu sau 24 de măsuri de orz. O măsură era hrana care se dădea pe o zi unui sclav. În timpurile lui Iisus Hristos. Era hrana care se dea pe o zi unui sclav. Se vede că înfometarea va fi atât de mare și inflația atât de mare că, uitați, cu ce se putea cumpăra altă dată 8 măsuri sau 24 de măsuri de orz, se cumpără acum avea o măsură de zi sau 3 măsuri de orz, hrana aceea care se dă la cai, de fapt, la animale. Este inflație. Însă ironia, și să nu mi-a nimeni nume de rău, nu știu dacă aș citi recent, de păi îndeți să mai citeți în revistele acestea internaționale, Newsweek, Times, US News and World Report, acolo să știți că sunt multe lucruri de câte se întâmplă în lume, dar care se întâmplă de multe ori, le poți vedea de exact cum le descrie Biblia. Și am spus, ironia aici este următoarea. Înfometarea este atât de mare, dar ca să șteargă acest aspect al păcii pe care vrea să o aducă, spune că bunurile de lux, de-alea nu se va atinge nimeni. Zice, uleiul și vinul să nu le atingi. Înseamnă că bunurile de lux vor fi din abundență, dar cine le poate cumpăra? Asta este. Și am spus că am citit nu de mult în US News and World Report despre o situație care m-a făcut să sângereze în inima mea despre România, în înfometarea în care a dus Ceaușescu țara, una din măsurile prin care făcea valută era să exporte vinurile alea celebre românești și șampania. Dar se pare, spunea în acest comentariu, că nu i-a reușit cu șampania, că s-a acrit și s-a făcut oțet. Și au umplut alimentările cu șampanie pentru export. Și scrie articolul, dacă nu aveți ce mânca, beți șampanie, beți oțet. Ca să acopere, vorba aceea, lipsa, hai să le punem ceva de lux în față, dar de care nu se putea folosi. Exact așa va face și Anticristus. Adică e prieten cu comuniștii. Așa, pentru că vincinușul și unii și alții. Dar mergem mai departe. Asta este metoda cu care lucrează. Inflație, înfometare. Moarte prin înfometare. Și apoi continuă. Într-o manieră mult mai aprigă, în cea de-a patra pecete, când zice: când arunc mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. I s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele câmpului. Evident, culoarea aceasta gălbuie sau palidă, în aceea se referă, este simbolul total al morții. Culoarea neagră, am spus, este moartea prin înfometare. Aici, metoda cu care va lucra, se va dezlănțui acum, pe deplin, așa, se va identifica cine este el cu adevărat. Aici îi dă numele și spune că se cheamă Moartea. De fapt, ceea ce aduce el este moartea. Și locul unde trimite la comoară pe cineva este locuința morților. Locuința morților. Când citim aici, vedem metodele cu care lucrează de data aceasta. Se revelează mai departe și anume: având sabia aceea mare în mână, fiind stăpân, având națiunile lumii sub controlul lui, una din metodele cu care va omorâ în timpul acesta, și spune că a patra parte din populația Pământului, dacă acum ar apare Anticristul, frate și soră, știți cât înseamnă aceasta? 1.500.000.000. Vă pierdi. Like this. 1.500.000.000. Întrebarea se pune, este cum poate să omoare atâți oameni într-un timp atât de scurt, înainte de 3 ani și jumătate de necas? Cum poate să omoare atâți oameni? Uitați-vă! Una din metodele cu care omoară este, pentru că va avea multă opoziție acum, pentru că îi se revelează adevărata identitate, una din metodele cu care va omoră vor fi execuțiile. Spune că i s-a dat putere așa să omoare, să ucidă cu sabia. Înseamnă că vor avea loc peste tot, pentru că oamenii se vor omorâ între ei, cum am văzut dincolo, toate națiunile Pământului vor fi sfătuite să iau una și aceeași măsură, să facă execuții în masă împotriva criminalului și acelor ce tulbură liniștea publică. Vor fi execuții în masă. Apoi, cuvântul Domnului spune, cu foamete, va continua să îi înfometeze ca să poată să-i țină în subjugare, așa? Și, pe de altă parte, când spune aici cu molimă și cu fiarele Pământului, una din lucrurile la care el nu se va aștepta, dar care sunt asociate cu el, vor fi epidemiile și fiarele sălbatice. Aș vrea să pun o întrebare și să nu zâmbiți de ce vă pun. Care credeți că este cea mai periculoasă fiară pentru om? Fiară, nu, fiară sălbatice, cum spune aici acum, nu vorbim alegoric. Așa. Care este cea mai periculoasă? Șarpele? Ata? Cum? Hiena? Pantera? Vreau să vă spun, să știți, cea mai periculoasă fiară care s-a dovedit dușmanul omului din toate timpurile. Auziți? Și să nu vă surprindă. Cea mai periculoasă și care va fi din nou în timpul necazului celui mare este șobolan. Este șobolan. Vreau să vă dau niște statistici ca să știți cum se întâmplă. Și de fapt, în istorie, frate și soră, stimați ascultători, cei mai mulți oameni au pierit nu în război. Cei mai mulți au pierit nu în război. Și cei mai mulți au pierit datorită șobolanului. Cum? Medicii au constatat că sunt purtătorii a 35 dintre cele mai crunte boli la care ei nu au putut și nu pot să facă față niciodată.
și bolan.
Așa. Și să-ți vă dau niște statistici. În secolul XIV, Europa a fost plină de purici. Plină de purici. Purici de pe șobolani, care au infestat Europa cu ciumă în secolul XIV și o treime din populația Europei a murit în 2 săptămâni. În secolul XIV. Și 16, din cauza secetei, a alimentelor puține rămase și atacate de șobolani, infestate în felul acesta, 200 de milioane de oameni au murit numai în Europa de ciumă, coleră, tifus. S-a constatat de asemenea în experiențe făcute de către medici aici în Statele Unite și de către bacterii, cei ce se ocupă cu studiul bacteriilor și al vieții șobolanului, că într-o zonă, să zicem Anaheim, mă ține, observați-vă, mă trebuie la mănânt, Anaheim, dacă 95% din populația șobolanilor din Anaheim este distrusă astăzi și numai 5% supraviețuiește, la anul viitor întreaga populație este la loc. Să zicem, spus, s-au făcut experiențe. La anul viitor întreaga populație, dacă au fost 10.000 în Anaheim și 95% au fost omorâți din ea, la anul din nou vor fi 10.000 de șobolani. Așa se învățesc. Alături de cacaroci, gândați ăștia mizerale care vedem de la bucătărie și de toate locurile, sunt animalele cu cea mai mare rezistență la radiații nucleare. Sunt de 400.000 de ori mai rezistenți decât omul. Și de aceea nu îi afectează nici pe ei, nici pe șobolan radiație. Nici pe șobolan, nici pe gândaț. 400.000 de ori. Și observați ce se întâmplă aici. Deci ei s-a dat puterea asupra a patra parte din populația Pământului să fie nimicită. 1,5 miliarde. În cel de-al doilea război mondial, tot a 40-lea om a murit în timpul celui de-al doilea război mondial. În total au murit 52 de milioane de oameni, între 39 și 45 în timpul celui de-al doilea război mondial. 50 de milioane de oameni. Asta înseamnă tot al 40-lea om al Pământului a murit. În timpul acesta, tot al patrulea om va muri. Și pe lângă aceasta, ceea ce va mai folosi Anticristul ca să poată să facă omorârile acestea în masă, pentru că va fi, practic, personificarea diavolului și el este interesat, nimeni să nu se mântuiască, va folosi cu mare eficacitate ceea ce nu se folosește la ora actuală, arma bacteriologică, bomba bacteriologică, adică vor fi mici capsule cu bacterii din acestea, cu tifos, cu tot felul de boli la care nu poate face față medicina, vor fi aruncate și populația nu moare în măsură. Să vă citesc numai o statistică, recent, profesorul universitar Dr. Thomas Henry, puteți nota, Dr. Thomas Henry, de la Universitatea de Studii Bacteriologice din Tennessee, a făcut următoarea afirmație și a zis, s-a descoperit o bacterie foarte periculoasă numită Psittacosis. Psittacosis. Și auzi ce spune medicul acesta, savantul acesta. Un singur centimetru cub. Cât e un centimetru cub? Asta care sunt matematicieni. Cam atât, nu?
Așa.
Mai mic. Atât. Deci, de 3 ori centimetru. De 3 ori centimetru. În trei dimensiuni. Un singur centimetru cub plin cu aceste bacterii, cu Psittacosis, și aruncat într-un război care este inevitabil, spune acest savant recent, un singur centimetru cub este în stare să omoare cu ușurință 20 de milioane de oameni. 20 de milioane de oameni. Și vă spun, este nu așa ca să vă în minte, este ce se întâmplă și ce se face la ora actuală, ce se pregătește, de fapt, pentru Anticristul când își va avea puterea în mână. Și să vă mai citesc ceva cu care închei în această seară, ca să avem un pic de dialog împreună. Puteți să vă notați? Pentru că orice vă spun, să știți că pot să vă dau revistă din citit, data dacă vreți, din un luat, conform domnului Paul Henri Saac.
Este olandez.
Paul Henri Saac, care a fost primul președinte al Consiliului Europei, membru fondator al Pieței Comune a celor 10, care se unesc până în 92, cum v-am spus, la anul nou, și de asemenea și fost președinte al Adunării Generale ONU, într-o declarație făcută, în 74 a făcut declarația aceasta, zicând, aștept ziua aceea și sper să o văd cu ochii mei, auzi ce a zis el. Trimiteți-ne un om aici la Piața Comună, care să ne conducă, auziți, care să-i facă pe toți fideli scopului nostru, să fie în stare să-i supună pe toți la scopul nostru, de a unifica lumea, asta e scopul lor, să unifice lumea. Și unde se continuă și spune, și fie că el va fi Dumnezeu, fie că va fi diavolul, noi îl vom primi. Cine are drept de auzit, sau zilele de dinaintea furtunii. Ce bine însă să știm să fim credincioși și să nu privim lucrurile de aici, ci să le privim de acolo de sus, de unde le privesc îngerii, Domnul, cele 44 vii și cei 24 de bătrâni care reprezintă biserica. Amin.